anak-anak seri 54 Dongeng Pedhut Wanci Enjing. Esok iki nalika tata tangi kabeh katon ora lumrah. Kaya ana gorden putih tipis sajabane cendhela. Tata ngucek mripate, jajal ndeleng luweh padhang. Tata katon angop lan ngucek mripate maneh. Nyawang sajabane cendhela kanthi praupan gumun.
Lho, kok kabeh dadi putih lan lamat-lamat mangkene? Iki apa ya?
Tata metu saka omah kanggo ndelok luweh cedhak. Hawa rasane adem lan teles. Suket uga kebak tetes-tetes banyu kang lembut. Kaya bubar udan, senadyan mau bengi ora udan.
Wah, adem banget hawane. Lan uga sukete teles. Nanging, kok bisa ngono ya?
Tata nyetitikake temenan. Jebul, ono akeh banget tetes-tetes banyu lembut kang kabur ing dhuwur lemah. Tetes banyu kuwi kabeh cilik banget. Nganti ora pati katon yen ora ditamatke temenan.
Iki tetes-tetes banyu apa ya? Kok bisa ono akeh banget ing awang-awang? Mbok menawa iki uap banyu saka lemah kang teles amarga embun mau bengi. Ngendikanipun ibu, nalika banyu dipanaske srengenge titik wae, tetes-tetes banyu iku bisa malih dadi gas kang ora katon. Jenenge uap banyu. Nah, uap banyu iki mesti munggah mendhuwur. Lan ing dhuwur kene, hawane luwih adem. Jebul Pedhut kuwi kumpulan tetes-tetes banyu cilik kang kawujud amarga uap banyu saka lemah kang adem, saya adem, saya akeh uga tetes-tetes banyu lembut kang kawujud. Tetes-tetes banyu kuwi kabeh nglumpuk cedhak banget. Dadi pedhut kang mau tak delok saka cendhela.
Srengenge wiwit sumorot saya padhang lan pedhut alon-alon ilang. Tata nyawang akoso kang wiwit katon padhang. Kanthi praupan kang seneng, amarga wis ngerti wangsulane.
Wah, srengengene wis metu, pedhute ilang maneh. Asik, aku dadi ngerti kepriye kedadeane pedhut.